Šis ir pirmais mācību gads, kad 157 skolas aprobē jauno mācību programmu datoriku 1., 4. Un 7. Klasē. Aprobācijas skolu skolotāji sūtīja savus ierosinājumus un vērtējumus datorikas programmas veidotājiem. Viena no mācību programmas izstrādātājām, Grobiņas ģimnāzijas skolotāja Dace Tomsone atzīst, ka skolotāji sadalījušies divās daļās.
Mums ir pedagogi optimisti, atbilstoši un pedagogi pesimisti. Optimists vienmēr vaini meklēs sevi un mainīs mācīšanas stilu sevi. Kā pedagogi mainīs, mācīsies pesimisti, vainos programmu, vecākus, iedzimtību un tā tālāk. Un saistībā ar to arī pirmais semestrs to arī parādīja. Bija cilvēki, kas saprata, ka viņam pašam jāmainās, un bija cilvēki, skolotāji, kas saprata, ka programma ir jāmaina. Un tagad šīs te divas frontes mums jādabūna ir vienā, un mums ir otrais semestrs aprobācijai.
Datorikas mācību programmā digitālo vidi skolēniem sāk skaidrot jau no pirmās klases, sākumā uzsvarot, kā sevi pasargāt internetā no nelabvēļiem. Valsts izglītības satura centra pārstāvis Viestūrs Vēzis skaidro, ka datorikas programmā pirmajām klasēm galvenais ir iemācīties pareizi digitālo vidi lietot, taču ar katru nākamo klasi aizvien vairāk tiek mācītas spējas pašam digitālo vidi veidot, piemēram, programmēt. Viestūrs Vēzis atzīst, ka aprobācijas laikā mācību programma visu laiku mainīsies, jo arī tehnoloģijas nekad nestāv uz vietas.
Laiks negaida un vajag iet uz priekšu. Mēs nevaram izmēģināt un pēc dažiem gadiem pateikt, jā, ka ir izmēģināts, viss ir labi. Jo šajā brīdī tas, ko mēs šodien izmēģinām, pēc 2-3 gadiem jau ir novecojis. Ja? Un tā iemesla pēc mēs strādājam vairāk pēc šīs spējās izstrādes, projekta izstrādes veida. Tas nozīmē to, ka mēs sagatavojam, izmēģinām nelielu porciju un ieviešam. Jo mēs apmēram tā pa mēnešiem ejam uz priekšu un attiecīgi katrs skolotājs mēnesis iepriekš saņem šos materiālus. Eiropā jau sen jau daudz šīs lietas dara. Mēs tagad bišķiņās esam aizkavējuši ar šo agrīnākos mācīšanas uzsākšanu.
Datorikas mācību programmas izveidē ļoti aktīvu piedalās arī privātais sektors. Informācijas tehnoloģiju uzņēmums Accenture par savu naudu ir izveidojis dažādus digitālus mācību līdzekļus, kā arī apmāca skolotājus ar tiem apieties. Uzņēmuma pārstāvis Jānis Paksis atzīst, ka šādā veidā uzņēmums piesaista vairāk jauniešu informācijas tehnoloģiju nozarei.
Mūsu viens no primārajiem mērķiem ir šis te palielināt IT studentu skaitu Latvijā. Tāpat laikā, ja mēs paskatāmies uz jebkuru no mūsdienu profesijām, tad jau pašreiz ļoti aktīvi plaši tiek izmantotas IT. Bet tieši otrādi tagad ir ļoti maz profesijas, kurās nebūtu nepieciešamas IT zināšanas.
Datorikas aprobācija turpināsies līdz 2018. Gadam. Tad politiķiem būs jālemj, vai to ievies skolās kā obligātu mācību satura daļu. Māris Klūga, Latvijas Radio.